Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Azatlık Radyosu haberler gündeligi devam ediyor. Yurdu terk etmeye çalışan Türkmen rayetlerinin esenlik yolu bilen önünü bağlamak babatını Türkmenistan'ın güç kuruluşlarına buyruk verildi. Azatlık'ın çeşmelerine göre Rusya varyan yağışların esenlik bakanı bilen önünü petiklemek babatını polisiye bölümlerine, migrasiya urluklarına ve Aşkabadın huvamenlerindeki serhetçilere görkezme verildi. Bu Türkmen rayetlerinin Ukrayna'ya karşı uruşa katnaşmağı çekilmek boyunca tasdiklenen hadiselerle bağlanışıklıdır. Bizim haberçimiz Tölek ve Rus rayetliği vadalarının övüdüne uruşa gitmek kararına gelen bir Türkmenistanlı bilen gurrundöş olmağı başardı. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ozal hemişelik yaşama için Rusya'ya göçmek isteyen köpsanlı Türkmenler var da haber veriptiler. Ukrayna'ya karşı esasız uruşa girişen Rusya Öngü Sovet Respublikalarının rayetlerine uruşa katnaşmağın övüdüne tiyileştirilen görünüşte Rus rayetliğini almak mümkünçülüğünü hedirleyer. Azatlığın güç kuruluşlarına çeşmesine göre 8 yıl çemesi vakit veri durmuşluk tutadı kıyınçılıklar bilen %100 kalan Türkmen rayetlerinin arasında bu teklipten peydalanmak isteyen adamların sanı artıyor.
Bizde Türkmen rayetlerinin öz meyilleri bilen Ukrayna'daki uruşa katnaşmağa çekilme oyunca tasdik olan yağdaylar var. Yani bizim rayetlerimiz henüz Türkmenistan'ın vaktinde Rusya'nın tarafını sögüşe gitmek var da karar kabul ediyorlar. Hususan Aşkabad'ın hava menzilindeki polisiye, migrasiya ve serhet kurluklarına şeyle görkezme verildi.
Deyip bizim çeşmem daydı. Onun sözlerine göre değişik buyruk adının geçen aydın veri hareket ediyor. Belesek Aşkabad halkarı hava menzili Türkmenistan'ın dışarı yurtları hava yolu bilen çıkmağın yeketek çıkılgısı olup duruyor. Azatlığın haberçisi Rus rayetliğini almak hem de kovu girdici kazanmak maksadı bilen Ukrayna'da Rusya'nın tarafına uruşma kararına gelen bir Türkmenistan'ı bilen gurrundeş olmak başardı. Orta yaşlı önkü harbi serkerde ödünün bir neçe önkü işteşlerinin hem Rus uruşuna katnaşmak isteyenliğini öne sürer.
Biz bir neçe adam kev yerleri eyyem zatlarını hem satın aldı. Hazır yolu pul yığına yarız. Aşkabattın ve çerçevden olan bir neçe adam eyyem ol yerde kulluk ediyerler. Biz başka neyem edip biliriz. Pul yok, iş yok. Biz ve maskalalarımız neye hilkim olsa güzel anaylamalı.
Deyip sohbette şaytti. Rusya'nın Ukrayna'da girişen uruşuna iki taraftan uruşa katlaşan Türkmenistanlılar var adı odun hem haberler peyda olupdi. Türkmen siyasi analitiki Serdar Aytak, Fini Türkmenistanlıların köpçülüklüğün hâsiyette uruşa katlaşmağı bolup geçmeyenli bolsa, bu yağdayların inni iki yeke değildiğini belliyer.
Adamlar uruşa katlaşmağın tölög meçörleri, kavul ediş yerleri, din çalış mümkünçülükleri ve beyleki cikmecikler var adı mağlumat paylaşıyorlar. Men kimmede adı Rus propagandasının ve agitasiya işlerinin üstünü atmadım. Yönü bulur hem rol oynayar. Bir megerim hem Rus propagandasının tesiri bilen, hem Türkmenistan'ın özünlü perspektivaların düğününün bolmalılığı bilen bağlansıklıdır. İşen, girişegen, teğir aydışları yali, dörücülüklü adamlar durmuşta köplenç öz orunlarını tapıp bilmeyerler. Özlerini gerur duymayarlar. Hatta aram künerleri ev olanlarında hem iş tapmak ve kârında ösmek tas mümkünler. Türkmenlerin kadr korlarının kromoçuluğu hem de devlet divanının işgarlar olgumi şeyle kromoloşturuluyor. Yani asa işen adamlar gerektir. Akıllı ve dörücülüklü adamlar hem gerektir. Esasen tertip düzgün, tanışlık ve bütünlüğü ve pahadarlık kımmatlı örülüyor.
Deyip Aytakov aytti. Bellesek azatlık soňky bir näçe aýyň dowamyny Türkmen raýatlarynyň aýratyna ýaş erkek raýatlaryň Moskwa barýan uçar gatnawlaryna goý berilmezdigi barada habar berip gelýär. Geçen aý azatlygyň Lema planetine habarçysy Sewitin migrasiýa darasyna daşary ýurt pasportyny ýüz tutýan raýatlaryň sanynyň gün saýyn köpelýändigini habar berdi. Olaryň aglabysy Kreml tarapynyň hödürlenýän aň saatdaşdyrylan prosedura bilen raýatlyk almagy höwesdenip Russiýa göçmäge niýet edýärler.
20 ýyllap hökümetde işledim. Para ve adaletsizlikten yadadım. Putin'in çeken kanun etasında yenilleştirilen prosedura boyunca rahatlık alıp bolyar. Menin aladam çağılarımın gelceği.
Deyip Leva Planet'in yaşayıcı saytti. Azatlığın sohbetteşi Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Rusların dəyip bulun ruhu ahlak kımmatlıklarını iyi bulun daşarı yurtları insan perver golda vermek varada gol çeken kararına salgılanyar. Putin'in kararı yürüyüte bir auditoriya katlığı, yani öz yurtlarına yıkkınçılıklı neoliberal talimat yürürlülerinin ileri sürülmeğinin alalaşmayan dışarı yurtlulara gönüktürlüyer. Yani onsuz hem bu resmi namı ve Kremlin sanfillerdaki umumi siyaseti Merkez Asya'nın öngü Sovet Respublikalarının rayetleri için Rusya'nın özüne çekecekti. Levaplı yaşayıcının ayetşeyalı bu sebepte dışarı yurt pasportlarının nobutuna karışayan adımlar Putin'in sonku kararını aralıp masalatlaşarlar ve özlerinin Türkmenistan'ı hemişelik terk etmeye tayyardıklarına ediyarlar. Rusya'nın Federal Hopsuzluk Kulluğuna göre 2023 yılda Rusya giren Türkmen rayetler саны өнкүлүн деңештирилени 9.5 сартты. Түркмен саясатын личигине ура Путин Русиясынын хөдөрлөгөн дүшөвүнтү гадан чемде соңу менен раяттык алмак мүмкүнчүлүктөрү өз юрдуна агыр турмуш уктусадык кыйынчылыктардан эжер чекен түркмен саандарын урушта өлтүрүлмөк төвөккөлчүлүгүнүн хас агрымы ял болуп көрүнөр.
Каруу аракеттери катнашмак аркылуу эпесли гадан жетмек мүмкүнчүлүгү мөхүм. Жөнү айгытлы фактор дал. Urşa katnaşmak koyunca şertname sahasında hödürlenen tölevler. Üstesine Rusya'da yaşayış ruhsatını hem de sonu ile rayatlı kalmak koyunca verilen vaadalar Türkmenistan için hakikattan da dervaiz.
Deyip Türkmen siyasi analitiği Serdar Aytakov aytti. Bu material çapı tayarlanan vaatını Türkmen Nokot News neşri hem yaş Türkmen rayetlerini Rusya gitmekten saklamak boyunca berilen buyruk varada haber verdi. Neşrin çeşmeleri hem yaş rayetlerin Rusya gitmeginin düğümünden önünü almak varada yok oradan berilen buyruğun bardağına ediyarlar. Hem hala olar ol yerde Ukrayna'da kuruşa gidiyarlar. Ya da Rusya'da işleme üçün bir kanun galiyarlar. Türkmenistan'ın dünyada en yapık yurtlarının biri olanlığı sebeple hopsuzluk kulluklarının ya da beylik edaralardan tesvir alıp bulmayar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda azyk önümlerinin käbir görnüşleri ýene gymmatlady. Gymmatlamanyň sebäpleri barada bazar resmiler tarapyndan düşündürüş berilmeýän mahaly aljylarymyň maşgala büdjetlerine agyrym salýandygyna ýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji sentýabrda Sebitden maglumat berdi.
Esasan maliýetiniň we et önümlerinin bahası yokorlanıyor. Geçen hepte 1 kilogram çılket 60 manattan satılıyordu. Yönü şu hepte onun bahası yeni kımmatlap 65-70 manada yokorlanıyor.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yatlatsak sebitte sığır etinin gımmatlama ulen bağlı yağday son kıyedek avgustun başında bolupdi. Şonda habarçılarımız sığır etinin 1 kilogramının bahasının 65 manada yokurlanındığını, eğer de aylığa yazdırıp et satın alsan 1 kilogramının 70 manat bolyandığını haber verdiler. İyulun ilkinci yarımında sebitte sığır etinin 1 kilogramı 50 manattan bahalan yardı. Avgustun başında gımmatlan etin bahası son keptelerde bir neme arzanlap, geçen hepte Marı şehrinin bazarlarında sünk qar etin 1 kilogramı 50-55 manattan bahalanýardy. Häzir onu 60 manattan satın alıp bolýar diýip Marly yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aýtdy. Häzir kwagtda etden başga esasy gymmatlan harit güne wakar ýağy. Onuň 1 litrinin bahasy 20 manattan 25-30 manada ýokurlandy. Ak ýumurtganyň biri 1 manattan 1 manat 80 teňge, öý ýumurtgasy 2 manattan 2 manat 40 teňge ýokurlandy. 1 kilogramy 5 manat bahalanan pomidor 6 manat 60 teňgeden satylýar diýip yaşayıcı bellidi. Sewitin söwda we bazar resmileri gymmatlamanyň sebäpleri barada aljylary açaçan düşündürüş bermeýärler. Söwdegärler bolsa etin gymmatlamagyny bazarlarda mallaryň bahalarynyň ýokurlanmagy, güne wakar ýağynyň daşary ýurtlardan gymmat gelýändigi bilen düşündürýärler. Ýöne olar ýumurtganyň we gökbakça önümlerinin gymmatlamagynyň sebäbini aýdyňlaşdyrmaýarlar. Nahar taýýarlamak üçin zerur bolan esasy önümleriň başynda gelýär.
gelýän mal etiniň, günewakar ýağynyň we beýleki önümleriň gymmatlamagy köp maşalanyň büdjetine agram salýar diýip marly ýaşaýjy bellede. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Sewitiň degişli söwda resmilerinden tesbir alyp bilmedi. Bu aralykda garaşsyz neşir Türkmenistanyň hronikasy 20 awgustdan bäri Aşgabatyň döwlet we hususy dukanlarynda tuwuk etiniň we ýumurtasynyň 3-çiliginde bökdönçlüklerin dowam edýändigini habar berýär. Neşir öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp 4 sentýabrda çap eden maglumatynda bu bökdönçlüklerin olaryň bahasynyň gymmatlamagyna getirendigini hem belleýär.
1 kilogramının bahası 16 manat olan tavuk kudunu inni kevr dükkanlarda tanış filiz arkalı tapıp bolyar. Yönü ol 30 manada duruyar. İyun ayında 1 kilogramı 21 manattan 35 manada kımmatlan bütün tavuklar olsa sevda tekçelerinden yitirim molli.
Dip neşir belli yer. Maglumatda wagtal-wagtal satuda peýda bolýan tuwuk ýumurtasynyň bir sansynyň bahasynyň 1-nji sentýabrda 1,5 manatdan 1 manat 70 tenge gymmatlandygy hem aýdylýar. Bu aralykda mardak habarçymyz döwlet we hususy dukanlardaky çöreklerin bahasy barada hem maglumat berdi. 5 manatdan 20 manada çenli aralykda çörek satyn alyp bolýar. Ýöne 5 manatlyk çörek juda ýuka bolup bir maşala gaty az bolýar. Bu hanky çöreginiň biri 5 manatdan satılýar ozol olorun bahasy 3 manatdy diýip habarçymyz bellede. Tumsun başından bäri Türkmenistanyň dürli sewitlerinde azyk önümleriniň şol sanda mal etiniň, balygyň, gökbakça önümleriniň we ýumurtanyň bahalarynyň gymmatlamagy bilen bagly ýagdaý ençeme gerek ýüze çykdy. Türkmen häkimetleri we Berk döwlet gözegçiligindäki media serişdeleri dowam edýän gymmatçylyk barada maglumat bermeýärler.
GPR Adatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Balkan vilayatyny yerli ilata mahsus formada gydalyp gaçmak, gaçyp durmuşa çykmak täpleri soňky ýyllarda giň ýaýrap başlady diýip Jäber şäherçetiniň ýaşaýjysy bir aksakal ýaşlaýar. Adatlyk Radiosynyň yerli habarçysy bu täwitde ýoň bolup başan täze toý däpleri gyzyklanyp birnäçe Balkanly ýaşaýjy bilen söhbetdeş boldy.
Aksakal gojalar gydalyp gaçmagy, gaçyp durmuşa çykmagy ykdysady krizis döwründe makullap başlady.
Diýper Balkanyň ýaşaýjy diýer. Merkezi ýurtlaryna hasap alýan gyýdalyp gaçmak täpleri synçlary görä türkmen giňişigine meselem Qyrgyz ýa-da Gazak halklarynyň arasyny habar berilýän gyýdalyp gaçmak täplerinden sähel tapawutlanýar. Yerli finçler Türkmenlerde gyýdalyp gaçmak diýilene kämillik ýaşyna ýeten ýigit bilen gyýdyň özara alalaşyp gudulçuluk täpleri ýerine ýetirilmeden maşgala gurmagynyň gödüňine tutulýanyny aýdýarlar. Şeýlelikde finçleri görä türkmenleriň arasyna gyýdalyp gaçmak diýilene gyýdyň fiziki taýdan alınyp gaçmagy gödüňine tutulmaýar. Gyýdy bilen ýigidiň alalaşyk esasyna ene atalarynyň bir usat durmuş gurmagyna salgylanýar. Ýöne her neçikde bolsa şeýle däpler yerli ýaşaýjylary görä ilat arasyna oňlanman gelýärdi. Ýigit bilen gyýdyň gudatçylyk esasyna durmuş gurmagy makul hasaplanýardy. Muňa garamazdan ýurda aralaşan durmuş ukdysady kynçylyklar raýatlary käbir milli däplerden şol sanda käbir möhüm toý däplerinden el çekmäge we aňsadyna garamagy iterýär.
Toy tutmak üçin bir topor pul gerek. Bizim yurdumuzda Günvatar devletlerindeki yali adamlara 3,000-5,000 dolar aylık berilmeýär. Adamlar büdjet edaralarında işlep 80-100 dolar aylığı toy tutmak mümkin deldigine diýerler.
Diýper Balkanyň ýaşaýjy diýer. Türkmenistana toý däplerini gözçükgün çykarajatdyr yerli finçler we köp sanly ýaşlar tarapynyň sosial ulgamlarda tanqid edilip gelinýärdi. Durmuş ökdetdi kynçylyklar ýylatyň müňlerçe dollar harajat bilen durmuş toýlaryny guramalaşdyrmagyny agyr synyga salýar. Çelilikde ýylat arasyna ýoň bolan käbir däpler wagtyň geçmegi bilen üýtgeşmelere sezewar bolýar.
Soňky 2 ýylyň içinde biziň ýaşaýan şäherimizde durmuş guran ýaşlaryň tas ýarysy alyp gaçyp ýa-da gaçyp baryp maskala gurdylar.
Diýip Jäber şäherçetiniň ýaşaýjysy Aksakal Gojaýdyr.
Biz türkmençilik diýip otursak, gyýdymy garry gyýdy bolup öýde oturup galýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurulmagda bolan başga-da birnäçe Balkanyň ýaşaýjy şeýle meýilleriň tutuş welaýatyň çägünde soňky ýyllarda has köp ýaýrap başlanyň aýdýarlar.
Onsoň toý hem köpelli, maşgala da köpelýär, çağa da köpelýär. Esasy zat çağalar bagtly bolsalar bolýar. Yaşların ömrü geçip barýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Jäber şäherçesinden ulan aksakal gojanyň sözlerine görä alyp gaçyp ýa-da gaçyp baryp durmuş gulan ýaş satynjylar ene atalaryna razyçylyk almaýarlar.
Näme etsinler? Ýaşlarda guda bolup galym töläp toý etmäge pul ýok. Gojalyklaryň gerdeni galmaýar. İş ýok. İş bolsa da çörögü zordan yetýär.
Diýip aksakal gojaýar. Şol bir wagtda türkmenleriň arasynda galyň tölemek däpleri hem saklanyp galýar. Öýlenýän ýigidiň maşgarasy gyýyz tarapy uly möçberlerde pul tölegini töleýärler. Ýönelinip gaçylana ýa-da gaçyp barlana şeýle töleglerin uly möçberleri aradan aýrylýar. Görnüşinden ýaşlaryň ençemesi bu ýoly maşgala gurmagyň has aňsat ýoly hasap berýärler. Ýöne ýerli ýaşajylara görä ýaşlar has az çykdyz bilen maşgala gurtalarda maşgalany dowam etdirmek üçin zerur bolan harajatlaryň hojalygy ýeklenip saklamak üçin güderan aýlamak üçin zerur bolan maliýe serişleriniň gözden salynýan halatlary şeýle ýagdaýlaryň öňünden görülüp bilinmeýän pursatlary hem bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetde şolan Balkanly ýaşajylar gudu garyndaşlygy açylmazdan esaslandyrylan maşgalalardaky ýaş satynjylaryň howsarlarynyň wagtyny geçmek bilen alalaşýanlyklaryna aýdýarlar. Adatça alyp gaçyp durmuş gulan oglanlaryň ýa-da gaçyp baryp durmuş açgan gyýlaryň ene atalar tarapynyň uzak wagtda bagyşlanmaýan halatlary hem bolýar. Ýene häzirki döwürde bu ýagdaý üýtgäp barýar. Üstesine jeberli gojanyň ynansyrynyň tapawutlukda orta ýaşlaryňak beýleki bir Balkanly ýaşajynyň söýdlerini Ene atalaryň hut öýlerini öýdara ulalaşygy esasyny bu ýagdaýyň gurumlaşdyrylan pursatlary hem bolýar.
Häzirki döwürde 2 ýaş juwan halasda oglun tarapynyň maddi ýagdaýy pes bolsa, 2 uda ulalaşyp oglun gyzy alyp gaçýar. Seýlelikde ýigit tarap gurubynyň çatdygyndan kiçigrek toý edýär. 2 uda hem toýda gatnaşyp çağlaryny gowanyp ýaşaýarlar. Udalar arasynda düşmançylyk, ara almak ýa-da beýlik dawalar bolmaýar. Men haýran.
Diýip Balkanly ýaşaýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurulmagda şolan 40 ýaşlaryndaky bir erkek adam iýil içinde ýoňulyp barýan soňky meýlere baha berýär.
Hatda mundan 5 ýyl uzal hem seýle ýagdaý, ýagny ylalysy gitasynda alyp gaçyp, ýa-da gaçyp baryp toý tutmak aýypga taplanýardy. Men hem 40 ýaşdan astym. Gyz alyp gaçmak 10 ýyl uzaldagy gaty namyt hasaplanardy. Indi hem zat üýtgäp barýar.
Diýip Balkanly ýaşaýar.
Indi, gudu garyndaşlygy açylmazdan durmuş gurmak däpleri tas moda öwrülip barýar diýsenem bolar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri
Gepli yer Adatlyk radiosy. Habarlar günnülü gepleşimizi men Sehra dowam etdirýärin. 4-nji sentýabrda Irden Aşşabadyň ýokary kujaýlarynyň bilim we medeniýet ministrliginiň daşdöwereginde arasaçylyk we awadanlaşdyrmak işleri geçirildi. Bilim resmileri bu işleri amal etmek üçin ýokary kujaýlarynyň taliplerinin zähmet güýjünden peýdalandy. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 4-nji sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Arasaçlyk işleri gece saat 3.30'da başladı ve yerden saat 8.00'e devam etti. Talipler 3.30'da arasaçlyk işlerine giriştiler. Kızlar yer süpürmek, zirdübülleri haltalara kaplamak yali işleri bercay ettiler. Oğlanlar yer depmek, ot otamak, zirdübül haltalarını yük uloglarının yüklemek işlerini yerine getirdiler.
Dip aşşavatlı talip anonimlik şertinde gurrun berdi. Talip oğlanlar bir gün ozol getirilip, üşmük görnüşte uloğdan ağdırılıp düşürülen asfaltı pil bilen dargadıp, tekizlemek işlerini hem bercay ettiler. Olar asfaltı piyada yoducuklara ve yolların hatardan çıkan yerlerine yayrattılar. Bu işlere yokuru kucaylarının hocalık işleri oyuncu müdürleri, muallimler bir gözökçülük ettiler deyip, başka bir talip anonimlik şertinde aytta. Talip köpüsü yanında iyimit hem su getirip dağıtanda işleyen yerinde garvandı. Gece dolu uykusunu alman arasaçlık ve avadanlaştırmak işlerine katnaşmalı edilen talipler saat 8'den sonra gündelik okuğuna barmalı hem edildiler. Arasaçlık işleri tamamlanandan son olurdan öylerine ya da umumi yaşayış çaylarına gidip eşiklerini çalışıp gelmek talep edildi deyip aşşavatlı talip aytta. Yokuru kucaylarının bilim işyerlerinin bir neçesini tasdiklamagyna görä arasaçylyk we awadanlaşdyrmak işlerine talipleriň takminan 90 ýaş götürümi gatnaşdyryldy. Bu işlere dünä sağlyk ýagdaýy sebäpli boşadylanlar we prezidente goly ýokary welipeli emeldarlaryň çağalary gatnaşmady diýip Maltumuly adyndaky Türkmen döwlet üniversitetiniň bir işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä ýolçularyň rektorlary bu işleri täze okuw ýylynyň başynda ýokardan geljek barlawçylary kanagatlandyrmak üçin alyp bardylar.
Barlawçylar bu işiň netijelerine görä rektorlaryň alyp barýan işine baha berýärler. Ýokary hujaýlaryna berilýän bilimiň hiri hiç kimi şol sany barlawçylary gyzyklandyrmaýar. Barlawçylar rektorlaryň arasaçylyk işine ýokary baha berseler, onda olaryň prezident tarapynyň syýraglara we hormatlara munasyp bolmak ihtimallygy ýokarlanýar.
Dip bilim işgäri bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň degişli häkimetlerinden şol sanda bilim ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetleriň şäheri şol sanda köçeleri we döwlet binalarynyň daşdöwereğini arasalamak we awadanlaşdyrmak işlerinde talipleriň zähmet güýjünden peýdalanmak tejribesi onlarça ýyl bäri dowam edýär. Mundan başga talipler tutuş ýylyň dowamında köpçülükleýin çäreleri hem iýdigderli gatnaşmagy mejbur edilýärler. Bu işlerden ve çärelerden boyun gaçıran taliplara okuwdan çykarylmak töwekkelçiligi awanýar. Enatalar ve yerli sinçiler bu işlerin ve çärelerin yaşların bilim almak mümkinçiligini çäklendirýändigini, yurtda bilimsiz neslin köpçülükliğin döreme kopunun bardygyny tekrarlap gelýärler. Türkmen häkimetleri ve media serişdeleri bu ýagdaýlar barada asla mesele gozamaýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiýasy. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. 5-nji sentýabr güni ýerden Russiýanyň öten agşam Ukrayna paýtagtyny pilotsuz uçar zarbalaryna tutmak bilen häkimetler Kiýew ýaşaýjylarynyň gaçyp atarga ýerlerinden çykmalygyny tapşyrdy. Paýtagtyň ýokurtundaky howa giňişliginde şinlik hem bir näçe pilotsuz uçar bar. Gaçyp atalgalary terk etmeň diýip şäher häkimi Vitali Kliçka telegram ýazgasyny duýduruş berdi. Howa duýduruşy dowam edýär. Howa gorawy paýtagtdaky işlerini dowam etdirýär. Howa hüjümi duýduruşy betedilýänçe gaçyp atalgalarda galym diýip Kiýew şäheriniň harwy dolanyş müdiri Serhiy Popko ýaşaýjylara maslahat berdi. Ukraina goşuny bir näçe sebepden şol sanyny Çernihiw we Sumy sebeplerini Rus pilotsuz uçarlar tarapından nişana alınanlığına etti. Şu aralıkta Prezident Volodymyr Zelenskiy'nin hükümette geçirmeyi teklif eden özgörtmelerinin arasında Ukrayna kanun çıkarcıları 4. sentyabrda hükümet ağdalarının mümkün olan işten çekilmelerine ses vermeye başladılar. Deputatlar Premier Ministr'in bir ornatarını, 3 ministri işten ayırdılar. Yönü Daşarı İşler Ministri Dimitri Kuleba'nın akvalı adadaki mesele mecliste maslahatlaşılmadı. Rusya 2022 yılın fevral ayında Ukrayna çolalı veri Kiyev'in yerur olan halkara kolluğunu berkitme uğrun eden takallalarının esası vekillerinin biri olan Kuleba'nın ödü işten çekilme için ardatını verdi. Zelenski Kuleba ve 20 kagdal hükümetin geleceği arada aydıp 4. sentyabrda bile kâdi enerjiye gerek. Bu adımlar bizim devletimizi dürlü uğurlarda berkitmek gülen bağlansıklı dedi. Kuleba'nın şeyle de Premier Ministr'in ikorun vasarının hükümetin 3 kagdalının işten çekilenliğini köpçülüge parlament başlığı Ruslan Stefançuk kavar verdi. Bu hükümette Rusya'nın başlayan 36 aylık uruşundan er geçirilen İngoli hükümet özgörtmeleri bolcağı mengdiyar. Zelenski'nin Halk Kılmatkar Partiyasının başlığı David Arahamiya 3. sentyabrda bu ulu hükümet özgörtmesine hükümetteki 22 minister orununun yarısının kovrağının ayrılacaktığını aytti. Bu çare Zelenski'nin şu ayın ayağına Birleşen Ştatları etmeğine karışılayan saparının öngü sırasında Rus koşunlarının günlükür Ukrayna'daki ilerlemelerini devam ettiren mahali. Ukrayna koşunlarının bir ay odal öz başlarına Rus çağını çözüp girip 1204 kilometre çemesi meydanı gözükçülükte saklayan vaktinde görülüyor.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.